Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 23. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Privredni sud odlučuje o prodaji imovine rudnika boksita čiji su radnici petu noć proveli blokirani na saobraćajnici u naselju Rubeža. A2 najavljuje međunarodnu arbitražu ukoliko se ne dogovore sa crnogorskom vladom o nastavku saradnje u elektroprivredi. Komemoracija povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici bit će odgođena ako Naser Orić ne bude oslobođen iz pritvora, poručili organizatori. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine među temama formiranje zajednice srpskih opština i takozvani park mira na mostu u Mitrovici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao Evropu da pokaže više solidarnosti u rješavanju imigrantske krize. U emisiji između ostalog poslušajte o tome kako su pored podmlađivanja kadra i nekih novih imena Kongres DPS-a preživjeli gotovo svi oni funkcioneri koji su povezani sa nedozvoljenim praksama i zloupotrebama. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Mislim da ovdje nije riječ o smjeni onih koji su bili neodgovorni, onih koji su bili korumpirani, onih koji su na različite načine se ogriješili o zakonske i etičke norme. Mislim da je prije riječ o nekakvom partijskom provjetravanju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Privredni sud danas odlučuje o tome na koji će način biti prodata imovina rudnika boksita, čiji su radnici petu noć proveli blokirani na saobraćajnici u Nikšićkom naselju Rubeža. Predsjednik samostalnog sindikata preduzeća Borislav Bojanović kazao je nakon sastanka sa predsjednikom Privrednog suda Blažom Jovanićem da će dileme biti razriješene danas poslije podne. Italijanska kompanija A2 će pokrenuti međunarodnu arbitražu ukoliko se ne dogovori sa crnogorskom vladom o nastavku saradnje u elektroprivredi, pišu dnevne novine. Kako prenose italijanski mediji, predsjednik kompanije A2, koja je prethodnih 5 godina upravljala elektroprivredom, Giovanni Valotti, nedavno je javno saopštio da će ta kompanija učiniti sve da zaštiti svoje interese. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora počela je novu kampanju u borbi protiv korupcije, u čijem će fokusu biti nezakonito obogaćenje javnih funkcionera i u okviru koje će, kako su saopštili, podstaći građane da se aktivnije uključe i prijavljuju konkretne slučajeve. Predstavnici Mansa su na konferenciji za novinare naglasili da će građanima u okviru kampanje ponuditi nove servise koji će im garantovati anonimnost i bezbjednost podataka koje dostavljaju. Predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio je da njegova stranka ne želi da uređuje pitanje crkve u Crnoj Gori. Marović je nakon što je Kongres DPS-a usvojio program partije u kojem između ostalog piše da će vladajuća partija insistirati da dođe do pomirenja pravoslavnih vjernika i stvaranja jedinstvene pravoslavne crkve, kazao da bi volio da crkve spajaju ljude, a ne da ih dijele. Komemoracija povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula bit će odgođena ako Naser Orić ne bude oslobođen iz pritvora u Švajcarskoj i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu. To je stav sa današnjeg sastanka organizacionog odbora koji je održan u Srebrenici. U Briselu je počeo dijalog delegacija Beograda i Prištine koje predvode premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Na trećem poredu susretu Vučića i Mustafe ključne teme su formiranje zajednice srpskih opština, energetika, telekomunikacije i park mira na mostu u Mitrovici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Aleksis Cipras ocijenio je kasno sinoć poslije sastanka eurozone u Briselu da je sada lopta u dvorištu evropskih vlasti za pronalaženje dogovora ove sedmice kako bi Grčka izbjegla bankrot. Cipras je rekao da je grčki osnovni kriterijum socijalna pravda. Štitit ćemo plate i penzije i prosječnu porodicu, istakao je grčki premijer. 6 ilegalnih imigranata iz Sirije poginulo je u brodolomu koji se dogodio tokom noći u blizini obale Turske. Brod sa 62 putnika krenuo je iz Bodruma i preko Egejskog mora plovio ka Grčkoj, prenosi novinska agencija Dogan. Norveška mornarica, koja se nedavno priključila Agenciji Evropske unije za zaštitu granice, i brodovi iz Danske spasili su gotovo 1000 imigranata sa malih brodova kod obale Libije u posljednjih 24 sata. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao Evropu da pokaže više solidarnosti u rješavanju imigrantske krize. On je u obraćanju poslanicima na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strasburu naglasio da je neophodno zaštititi imigrante koji svakodnevno rizikuju živote pokušavajući da se domognu evropskih obala i obezbijediti im legalne puteve. Jermenska policija uhapsila je 327 osoba na mitingu u Jerevanu, prijestonici te zemlje, organizovanom protiv povećanja cijene struje. Policija je rano jutros rastjerala demonstrante i tom prilikom upotrijebila grubu fizičku silu i specijalnu opremu, navode lokalni mediji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora počela je danas novu kampanju u borbi protiv korupcije, u čijem fokusu je nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Garantujući apsolutnu anonimnost i zaštitu podataka, MANS poziva sve građane da se uključe u razotkrivanje korumpiranih funkcionera. O tome više Esad Krcić.
Rekavši da su konkretni zahtjevi za kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera stigli i od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država, direktorka MANS-a Vanja Ćalović je podsjetila danas da je vlada Crne Gore to ignorisala, iako je retorički posvećena procesima evropskih i euroatlantskih integracija. Ćalović je podsjetila da su javni funkcioneri imovinu prijavili 2005. kada je usvojen zakon o konfliktu interesa, a da je, sudeći po tim prijavama, gotovo cijela tadašnja vlada živjela na ivici ili ispod granice apsolutnog siromaštva. U međuvremenu smo došli u situaciju da neki javni funkcioneri, posebno ministri, žive maltene od vazduha, da su im supruge toliko štedljive da uspijevaju da vrate milijonske kredite od svojih zvaničnih skromnih plata, a da za to niko ne snosi odgovornosti i nijedna državna institucija se ne bavi sadržajem tih prijava, kaže Vanja Ćalović.
Pozivamo građane da nam prijave svaki od tih slučajeva. Dakle, kada znaju da neki javni funkcioner živi daleko iznad svojih mogućnosti, ili porodice tog funkcionera, supruga tog funkcionera, djeca, kada znaju da taj funkcioner ima imovinu koju je prenio i sakrio na neko drugo lice ili koju drži u svojoj imovini, ali je nije prijavio, da nam to kažu, da nam kažu ukoliko sumnjaju da ti funkcioneri imaju neke nekretnine u inostranstvu, ukoliko sumnjaju da imaju neki novac na nekim tajnim računima, dakle da nas informišu o tome i da mi pokušamo da to istražimo, da izvršimo pritisak na institucije sistema da nešto konkretno urade. Ono što se do sada pokazalo je da te institucije, nikada smo mi podnosili prijave, nisu reagovale, posebno mislim na Komisiju za konflikt interesa, a da skoro nije reagovalo ni tužilaštvo.
U susret postojećim inicijativama koje su pokrenute u parlamentu, koje bi efikasnije regulisale otkrivanje i dokazivanje nelegalno stečene imovine javnih funkcionera, MANS predlaže jednostavno rješenje, Vanja Ćalović.
Mi predlažemo to je da kada javni funkcioneri već podnose prijave o prihodima imovine i tvrde da su tačni, da samo stanu iza toga pod punom krivičnom odgovornosti. Dakle, ako neko prijavi da ima određenu imovinu i ispostavi se da postoji neka imovina koja nije prijavljena, da taj funkcioner ima obavezu da objasni na koji način je stekao. Što znači da ni jedan javni funkcioner koji se nije nezakonito obogatio nema razloga da se protivi takome čemu, jer ga niko ni na koji način neće dovoditi pod sumnju i naravno ukoliko je neko čak i zaboravio da nešto prijavi, a zakonito je stekao, postoje papiri i način da se to dokaže i da se to jednostavno i javnosti objasni.
Institucija zviždača, odnosno pojedinaca koji prijave nezakonitosti unutar organizacije ili institucije u kojoj su zaposleni u Crnoj Gori, nije zaživjela, a razloge nije teško naslutiti. Jedan od njih je i Rašo Čijović, radnik Nikšićkih rudnika boksita, koji je u firmi otkrio zloupotrebe sa velikim količinama goriva. Na kraju je, po njegovim riječima, morao da plati kaznu za klevetu od skoro 2000 eura, dok je počinilac prošao samo sa zabranom obavljanja odgovornih poslova.
Zato što sam ukazao na korupciju u rudnicima boksita 2010. ukazao sam na otuđenje velikih količina goriva, kažnjen sam uglavnom pravosnažno 1750 eura sa izvršiteljima 2100 eura. Danas sam svakome u poslaničkom klubu poslao taj dopis i s tim sam ih upoznao. Evo, ovdje sam baš i naveo, 63 eura sam primio jer izvršitelji već blokiraju. E sad je trebalo Raša da se učutka, da ne bi Rašo dalje otvorio afere. Ja 7 godina i ne radim. Godio se da sam radnik rudnika boksita, ali ja ne znam sam li radnik. Ja primim ovo 190 eura, ali mene ne daju da uđem. Mene je brava promijenjena na vratima, 7 godina i promijenjen je aneks ugovora o radu.
Zbog nesigurnosti koju bi osjetili svi koji bi željeli da prijave nezakonite radnje ili pruže informacije i eventualno dokaze o nezakonitom bogaćenju javnih funkcionera, Mansi je obezbijedio bezbjedan sistem koji garantuje apsolutnu anonimnost građanima i zaštitu podataka koje će dalje procesuirati ova nevladina organizacija. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Imamo presudu suda koji potvrđuje da uprava policije nezakonito pratila našu komunikaciju i mi smo svjesni da to predstavlja određeni problem građanima kada bi htjeli da nam prijave korupciju bojeći se za svoju bezbjednost. Upravo zbog toga je Mansi osmislio sigurnu online platformu. Na sajtu www.prijavikorupciju.me svi oni koji žele privatnost prilikom prijave sada mogu prijaviti slučajeve putem tog servisa koji je potpuno bezbjedan, koji njima garantuje potpuno anonimnost i ne samo to nego garantuje zaštitu svih onih podataka koje su nam dostavili imajući u vidu da se svi podaci skladište na serveru koji je van Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su u susret Kongresu Demokratske partije socijalista predstavnici veće vladajuće stranke hvalili kako su podmladili i osvježili stranku, stranačke izbore, činjenice, preživjeli su gotovo svi funkcioneri koji su povezani sa nedozvoljenim praksama i zloupotrebama. Prilog pripremio Petar Komljenić.
U glavnom odboru DPS-a koji je prošao kroz rekonstrukciju i dalje se nalaze ljudi protiv kojih su podignute optužnice, koji su meta tekućih istraga ili su u epicentru skandala koji još nisu predmet interesovanja nadležnih. U susret kongresu najavljivalo se da će u novom sazivu biti svega 60 članova iz prethodne postavke, ali su u partijskom rukovodstvu ostali gotovo svi koji su se teretili za zloupotrebe, siromašenje državne kase i druge kontroverzne aktivnosti. U glavnom odboru će tako u narednom periodu biti šef budvanskog DPS-a Boro Lazović, optužen za zloupotrebu položaja u aferi Košljun, kao i gradonačelnik tog primorskog grada Lazara Đenović koji se našao na istoj optužnici. Stranačku rekonstrukciju i osvježenje, koje je najavljivano iz veće vladajuće stranke, politički je preživio još jedan budvanin, dojučerašnji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, koji će u buduće pokrivati funkciju šefa političkog savjeta. Marović se, podsjetimo, nalazi u centru afere oko navodnog tajnog milijonskog računa njegove familije u švajcarskoj HSBC banci. Izviđaj u tom slučaju prije nekoliko mjeseci pokrenulo je crnogorsko tužilaštvo. U glavni odbor izabran je gradonačelnik Bara Žarko Pavićević, koji je pod istragom za organizovanje kriminalne strukture u upravljanju opštinskim zemljištem, kao i bivši gradonačelnik Berana Vuka Golubović, koga aktuelna vlast u tom gradu optužuje za zloupotrebu službenog položaja. Članovi glavnog odbora su i kadrovi koji su javno prozivani za nepotizam, nesavjesno upravljanje državnim preduzećima, pa čak i funkcioner Husnije Šabović, koji se od optužbi tužilaštva za organizovani kriminal u vezi sa nelegalnom sječom šuma odbranio poslaničkim imunitetom. U ovo važno partijsko tijelo izabran je Milan Babović, član Savjeta mladih DPS-a, koji je javno optužen da je plagirao magistarski rad. Po funkciji u glavnom odboru je ministarka Sanja Vlahović, koja se zbog optužbi da je plagirala doktorski rad, nalazi pod istragom tužilaštva koje je preko Interpola zatražilo provjeru tvrdnji britanskog profesora koji je optužio za intelektualnu krađu. Stevo Muk, izvršni direktor Instituta Alternativa, kaže da kadrovske promjene u DPS-u nijesu plod unutarpartijskog dogovora i ocjene odgovornosti funkcionera, njihovih eventualnih zloupotreba i grijehova iz prethodnog perioda.
Mislim da ovdje nije riječ o smjeni onih koji su bili neodgovorni, onih koji su bili korumpirani, onih koji su na različite načine se ogriješili o zakonske i etičke norme. Mislim da je prije riječ o nekakvom partijskom provjetravanju koje je u funkciji daljeg partijskog rasta i jačanja, nikako jedan ili bilo kakav dokaz da ta partija jeste spremna da se odrekne nekakvih starih kadrova koji su se ogriješili o zakonske i etičke norme i da da priliku ljudima koji su spremni da u partijskom i u javnim poslovima nastupaju sa nekih drugačijih etičkih prije svega i pozicija i u skladu sa zakonom, odnosno vladavinom prava.
Istini za volju, DPS nije jedina stranka na crnogorskoj političkoj sceni koja se ne oslobađa funkcionera koji su javno dovođeni u vezu sa sumnjivim poslovima i neetičnim angažmanima. Stevo Muk ipak vjeruje da partija koja je na vlasti već 25 godina ima najveći problem sa tom praksom i da u kontinuitetu šalje lošu poruku odbijanjem da raskrsti sa tim kadrovima.
Za razliku od, dajde kažem, zrelih naprednih demokratskih društava u kojem je pa gotovo i sumnja da se neko ogriješio zakonske norme, razlog da se partija i rukovodstvo partije i odrekne takvog, pojedinca. Meni se čini da Đukanović mi pokazuje da je partija sigurno mjesto i sigurno okruženje za sve takve kadrove i da će ih u najvećoj mjeri, koliko to god bude bilo moguće, podržavati i čuvati u svojim redovima, što na neki način šalje poruku javnosti da Đukanoviću takvi ljudi jesu bliski i da je takva vrsta ponašanja i takva vrsta neodgovornog odnosa prema javnim poslovima prije karta za ulazak i napredovanje u partiju, nego razlog da neko iz te partije bude odstranjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako niko iz vladajuće koalicije ne želi da to javno potvrdi, sve su jači šumovi na vezi između vladajućih koalicijnih partnera Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalne partije u Budvi. Potvrđuje to i najnovije odgađanje zasjedanja lokalnog parlamenta na kojem se nije pojavio DPS, a na kojem je trebalo da se razmatra inicijativa o ukidanju astronomske cijene vode. Tako će i dalje kubik koji gradski vodovod nabavlja po cijeni od 29 centi, građani i privrede u Budvi plaćati i do desetostruko većoj cijeni. O tome Jasna Vukićević.
Nije uspio ni najnoviji pokušaj da se stavi van snage astronomski cjenovnik za vodu sa dodatnim nametom po vodomjeru u Budvi. Odbornik demokrata Miomir Pejović.
Da se odbornici DPS-a nisu ni udostojili da dođu. Oni smatraju da građani Budve zaslužuju da plaćaju ovolike račune za vodu, jer oni ne žive životom običnog čovjeka, oni žive u nekom svijetu koji nema puno dodira sa realnošću. I iz te njihove vizure računi za vodu koji stižu građanima Bude su potpuno opravdani i na mjestu.
Inicijativi opozicije da se snizi rekordno visoka cijena kubika i ukine 8 eura mjesečno po vodomjeru pridružile su se članice vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, koja već duže bojkotuje opštinsko zasjedanje zbog neispunjenih predizbornih obećanja DPS-a. Pejović podsjeća da budvanski vodovod doprema vodu iz regionalnog vodovoda po cijeni od 29 centi, a da je isporučuje građanima i privredi i po desetostruko većoj cijeni.
Stavljanje postojećeg cjenovnika van snage, dakle to znači i ukidanje takse od 8 evra i vraćanje na nivo cijena koji je postojao prije avgusta 2014. Dakle, kubik za građane da bude 0,95 centi. Iako je on kao takav velik, imajući u vidu da lokalni vodovod od regionalnog vodovoda nabavlja vodu po cijeni od 29 centi.
Nezavisna odbornica Lucija Đurašković poziva građane na neposlušnost jer odluke o nametima budvanskog vodovoda smatra nerealno skupim i nezakonitim.
Evo ja se krećem u tom krugu građana kojima plate kasne po 3-4 mjeseca i u tom smislu je stvarno nerealno i koliko god da je, kakva god da je cijena i da je najniža cijena da tu cijenu vode uopšte plate. To je prvo. Drugo, jednostavno ja sam i pozvala građane na građansku neposlušnost jer imaju pravo na to zato što je ova odluka koja je prethodno donošenja apsolutno i neustavna i nezakonita.
Budvani sada moraju plaćati kredit vodovoda u koji je opština ušla nepromišljeno, bez plana kako će se on otplatiti. Zna se samo da će to biti iz džepova građana, koje niko nije pitao žele li da papreni kredit otplaćuju decenijama. Veselin Marković iz SMP-a ima predlog kako mještanima umanjiti izdatke za vodu.
Ono što je ideja, to je da se taksa koja se danas plaća 8 eura po mjernom mjestu, da tih 8 eura budu svima onima koji troše do 8 eura uračunato u cijenu takse. Tako da lokalno stanovništvo ne bi imali dodatnih trošaka vezanih za tu taksu. Ona bi jedino bila zahtjevna za ljude koji su sezonski stanovnici Budve, zbog toga što Vodovod d.o.o. ima obavezu da održava kompletnu gradsku infrastrukturu vezanu za vodovod i kanalizaciju tokom cijele godine i u onom periodu kad oni nisu tu. Tu pogonsku spremnost mora neko platiti, a nije ni racionalno, nije ni pravedno da to plaćaju samo stalni stanovnici Budve.
No, bez obzira kako se bude morao otplatiti namet za vodu koje je lokalna vlast nametnula građanima, pitanje je zašto se oni ne troše za pravu namjenu. Direktor Budvanskog vodovoda Milenko Medegović potvrdio je da se decenijama ne ulaže u vodovodnu infrastrukturu, čiji gubici iznose nevjerovatnih 60%.
Vrlo malo se ulagalo u zamjenu tih cijevi, još uvijek su one azbestno-cementne, još uvijek su one, nažalost, dotrajale su, stare su po 30-40 godina i to one više jednostavno više ne mogu da vrše tu funkciju koju su obavljale kada su montirane.
I dok se čeka odluka suda o tome da li su astronomski nameti za vodu u Budvi ustavni, samo od naplate obaveznih 8 eura po vodomjeru mjesečno, građani u kasu lokalne vlasti uspu godišnje oko 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Demokratska vlada i njeni činovnici moraju da budu odgovorni prema narodu, a sve zemlje kandidati moraju da reformišu javne uprave kako bi ispunili političke kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, jer je reforma države uprave ključ za ekonomski napredak Crne Gore. Poruka iz Kancelarije Evropske unije u Podgorici sa skupa o reformi državne uprave. Detalje nam prenosi Lela Štjepanović.
Zamjenica šefa za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Dawn Bird, je na skupu o reformi javne uprave u Podgorici kazala da državna uprava mora biti efikasna, transparentna i odgovorna narodu na svim nivoima, lokalnom, regionalnom i državnom. Ona je pozdravila dosadašnje napore Crne Gore u reformama i uvođenju etičkih standarda i politika, naglasivši da je za rezultate ključna politička volja.
Jaka posvećenost vlade bit će ključna za kreiranju odgovornijeg, djelotvornijeg i profesionalnijeg sistema javne uprave. I samo uz takvu administraciju, odnosno upravo, bit će moguć ekonomski razvoj i rast, i to je razlog zašto je reforma javne uprave jedan od 5 glavnih prioriteta za kreiranje inteligentnog, održivog i inkluzivnog rasta širom Evropske unije. Na kraju, želim da naglasim, kao što svi znate, da reforma javne uprave može biti spora u dostizanju očekivanih rezultata. Potrebno je vrijeme i snažna politička volja, ali rezultati su međutim mogući za ostvariti. Evropska unija i naša delegacija u Crnoj Gori podržat će napore koji se ulažu u reformu uprave, međutim odgovornost i vlasništvo nad procesom reformi ostaje u stvari, odnosno pripada crnogorskim organima vlasti kao i građanima Crne Gore.
Reforma javne uprave veoma je značajna za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, poručila je francuska ambasadorka u Podgorici Veronique Brino. Državna uprava, oslobođena korupcije i rukovođena etičkim principima, je bitna u svim zemljama Evropske unije, a naročito u zemljama kandidatima, kazala je francuska ambasadorka i izrazila nadu da će razmjena iskustava koje imala Francuska na tom polju biti značajna za Crnu Goru.
I znate da Francuska podržava odlučno u okviru tog procesa pristupanja i reforme javne uprave u cilju dalje, dakle, pridruživanje Evropskoj uniji. Jednostavno želim da podsjetim da je tema deontologije i etike je u centru reforme funkcionisanja javne uprave, deontološki princip, etički princip u funkcionisanju javne uprave su zaista jako bitni u svim zemljama.
Povodom dana javnih službi, direktorica Državne uprave za kadrove Svetlana Vuković je saopštila da državni službenici moraju znati kako treba da se ponašaju sa građanima, a građani kome da se žale ukoliko nijesu zadovoljni radom državnih službenika. Iskustva francuskih službenika u tome će im pomoći, kazala je Vuković.
Kako se ponašaju francuski državni službenici, kako oni prate primjenu etičkih standarda u njihovim državama i koje su to najbolje prakse koje mi možemo da od njih očekujemo, da nam ih prenesu, da bismo se u skladu sa tim ponašali.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Ušlo se u drugi dan finalnih pregovora lidera Evropske unije i Grčke prema izvorima bliskim pregovorima sa mnogo više nade za postizanje rješenja. Optimizam se odrazio i na berze gdje su evropske akcije na najvišem nivou u posljednjih 3 sedmice, bilježi Biljana Jovićević.
Lideri Evropske unije uglavnom su pozdravili novi prijedlog grčkih reformi, nadajući se da bi dogovor mogao biti postignut narednih dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon pregovora sinoć saopštila da je posljednja ponuda Grčke određeni napredak i upozorila da je potrebno još rada jer vrijeme ističe. Svi učesnici u pregovorima žele da Grčka ostane u eurozoni. Ono što je Grčka predstavila je određeni napredak, ali je tokom rasprave jasno stavljeno do znanja da još ima puno posla za uraditi, a da je ostalo veoma kratko vremena za to. Stoga se zaista moramo fokusirati na to, rekla je Merkel. Grčka mora da plati 1,6 milijardi eura jednom od svojih kreditora Međunarodnom monetarnom fondu do kraja mjeseca. Ukoliko to ne uspije, rizikuje krah sopstvene privrede i izlazak iz eurozone. Izvještači BBC-a sa lica mjesta navode da iako konkretnog dogovora nema na vidiku, ključne prepreke su izgleda raščišćene. Ministri eurozone će se ponovo sastati u srijedu u nadi da će odobriti paket koji će pred njima na posljednju ovjeru biti predočen u četvrtak ujutro. Kada dogovor bude finalizovan i odobren, međunarodni kreditori će otvoriti finalnu tranšu paketa pomoći za Grčku u vrijednosti od 7,2 milijarde eura. To je optimistična prognoza sa hitnog sastanka lidera eurozone okupljen na samitu u Briselu. Njemačka je kancelarka sinoć rekla i da je otvorena za pregovore o praštanju dijela duga, što je prema riječima grčkog premijera Aleksisa Ciprasa neophodno da bi se osigurala podrška reformama kod kuće, ali tek nakon što aktuelni pregovori budu kompletirani. Cipras se sastao i sa 3 kreditora njegove zemlje, Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom. Francuski predsjednik François Hollande bio je umjeren i optimista u pogledu rezultata sastanaka, kao i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i komesar za financije Pierre Moscovici, koji su rekli da su uvjereni da će konačan dogovor biti postignut. Za razliku od njih, njemački ministar financija Wolfgang Schäuble nije bio naročito optimističan, uz opasku da nije vidio ništa novo od Atine. Također danas austrijski ministar financija Hans-Jörg Schelding rekao je da neće biti dogovor ako novi prijedlog grčkog budžeta ne nudi konkretna rješenja o tome kako će se planirano provesti u djelo. Manje optimistični isto tako su i sami Grci, i to baš iz Ciprasove Sirize. Potpredsjednik grčkog parlamenta Aleksis Mitropoulos je za grčku televiziju rekao da će biti veoma teško da novi paket reformi dobije odobrenje u Skupštini Grčke. Istovremeno su se sinoć ispred grčkog parlamenta okupili građani i dali podršku ostanku Grčke u eurozoni. Da se svi nadaju dogovoru dvije strane, u konačnici govori reakcija tržišta. Evropske su akcije skočile na najveći nivo u posljednje 3 sedmice, a pozitivno su reagovale i ostale svjetske berze. Grčke su akcije skočile za 2,6%, a banaka za 6,1%. Još nema sporazuma sa Grčkom, ali je mnogo optimizma kako se približavamo tome. To proizilazi iz iskustva, budući da su se godinama unazad događale slične stvari sa postizanjem dogovora u posljednjem trenutku, rekao je za Reuters Mike Van Dulken, istraživač Accendo Marketsa. Istovremeno stiže vijest da Evropska centralna banka povećala iznos hitnih sredstava koja grčke banke mogu da povuku da bi održale likvidnost.
Prije podsjećanja na najvažnije naslove, jedna vijest: većina građana Crne Gore sa pravom glasa podržava članstvo Crne Gore u NATO, izjasnila bi se na referendumu o članstvu pozitivno, odnosno za članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi, što je prvi put od kada se rade istraživanja javnog mnijenja na tu temu da većina punoljetnih građana Crne Gore podržava članstvo. Istraživanja javnog mnijenja sprovele su početkom ovog mjeseca u sklopu redovnih anketa građana specijalizovane agencije Ipsos, Strategic Marketing i Damar. A sada još jednom najvažniji naslovi. Privredni sud odlučuje o prodaji imovine rudnika boksita, čiji su radnici petu noć proveli blokirani na saobraćajnici u naselju Rubeža. A dva najavljuje međunarodnu arbitražu ukoliko se ne dogovori sa crnogorskom vladom o nastavku saradnje u elektroprivredi. Komemoracija povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici bit će odgođena ako Naser Orić ne bude oslobođen iz pritvora, poručili organizatori. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine među temama formiranje zajednice srpskih opština i Park mira na mostu u Mitrovici. Generalni sekretar UN-a pozvao Evropu da pokaže više solidarnosti u rješavanju imigrantske krize. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.